ti waraane liyyuu poolis ardhallee baalee keessaallee dhufeetiin nam loleetiin nam fixee jedhan Ibroo Huseen maddu alaabuu keessatti bulchaa gandaa maddaati akkana jedha.
Liyyuu poolisii ganda keenya keessatti kaleessa yookaan arra bichaa osoo hin ta'in waggaa lama keessatti uummata keenya kan lubbuu isaa balleessee kan qabeenya isaa saamee akkasuma yookaan tubbii isaa irraa buqqisee akkasitti deemu jira. Duraan xiqqoo qabbanaa'ee jira torbee kana keessa kallattii maraanii jiru akkasitti sochii godhee uummata keenya kan qabeenya saamee kan lubbuu isaa balleessee bifa saniin itti deemamaa jira. Keessumaayyuu ammoo kalee naannawa ganda maddaa zoonii Faraa naannawa Madaalle jedhamutti akkasuma uummata baay'ee dhukaasee ganda keessaa baasee hagaa nama lamaa lubbuu baasee namni lamallee madaa'ee namni sadii sun kasanii osoo jiru ganama kana zoonii masan keessatti ijoollee motora takaraa deemtu tokkosee nama tokko ajjeesee kun nagaan baadiyyaa amma waan sanirra jirree ture yeroo amma jiru keessatti.
Zoonii kam jette?
Zoonii Taraa.
Taraa.
Tara gandaa gaditti yookaan gootii jedhamaa yookaan uranee jedhamaa yookaan zoonii jedhamaa san jechuudha.
Ayyee waraanni kun eessa dhufe sanadhe maaniin sanadhe namni inni adeemnu.
Horsiisee bulaa adee horsiisee bulaa qaamatee narra dhufanii dhufalmu jiratti.
Yoo akkan dhufanii nan fidan kana fakkeenyaaf dhiyoo sanaa yoo akkan nan fidanii jette namni baqataan jira amma lafti maan fakkaate.
Uummatni beektaa yoo waraana akka tokkoo ta'ee bakka hin jiru namni ammoo maatiin qubatuu fi namni waraana tahee biyya kee deemee biyyaa dhufu tokko waan hin ta'ini. Naannawa namni itti dhufe sanatti namni lafa gadhiisuun isaanaaf haa ta'uutii akka ganda waliigalaatti walii gadhiifame jirtu naannawa sanatti ammoo bakka namni itti dhufe bakka lubbuun namaa baate nageenyi eegamate bakka nageenyi baate sanirraa namni socho'uun isaa hin argamu.
Lolii kun waggaa lamaayyuu akka humnutti jira jettee barnoota jira namni hojjeta daldalatee bula.
Naannawa amma rakkin itti deemu kanatti barnoota fagoo dhiisan gaarii haa gadhiisan haga waggaa lamaa ga'ee.
Eessifaatti.
Namni daldaalatee jiraatullee fi lafa nageenyi jiru keessatti daldaalatee jiraata lafa nageenyi jiru keessa qotataa lafa nageenyi jiru keessa torataa wanti sun takkaillee ni jiru.
Ganna lamaa asitti moo torbaanuma kana.
Ganna lamaa asitti.
Lafa namni agama keessa jiraatu lafti akkan dhiibu akkana qabdu tun godina keessan keessa.
Bakkeen akka rakkin irraa deemu ganda tokko ganda maddaati uummanni naannawa san qubatu ammoo nama naannoo nama kumaaf dhibba shanii akka nan ga'e.
Fulaan irra nama dhantuun lafa kennaaf qabee lafa akkamiitu maddi ganda akkamiitu maaf akkan irra nama dhanseeta.
Waa lamaaf wanni hadhaniif tokko babal'ifannaa lafarraa akka ka'een irra namaduu danda'anii akkasuma ammallee lafti teennatuun lafti madda walaabuu jedhamtuun tun lafa gammoojjii lafa gabbattuu lafa hojiitti fi lafa qonnallee taatu waan ta'eef akkasuma dabaree ammallee maddi walaabuu tun lafa handhuura Oromoo akkasuma seenaa Oromoo taate waan ta'eef sababa kanaaf waan kana irraa kaasanii irra qubatuuf wanni kana godhaniif.
Maddi walaabuu akkatu seenaa hedduun beekanii seenaan gugurdaan achi keessa jijjiiru maani wanti gugurdoon mul'ata.
Jalqaba lafti lafa seenaa Oromoo jedhamtee nuyi dura dhageenye yeroo abbootii seenaa keessatti akkuma Oromiyaatitti yookaan akka Baaletti iddoo gootitti dhaattee lafa gootaa jedhamtee beekamtee lafa Dirinaarwaa qofaa jedhamtee akkasitti beekamti akkasuma dabree sani waan dura iyyuu lafa seenaa jedhamtee akkasitti beekamti handhuura Oromoo jedhamtee yeroo Oromoon dur aadaa dalagattutti lafa murtiin Oromoo itti murtoofte jechuudha odaa maddaa jalatti lafa gooti Oromoo jagnooti Baaletoon waalamanii akkasuma dabree galma aadaa maddaa aadaa uummata Oromoo ibsuutti irratti ijaarame. Kanaaf yeroo ammaatti ijaaramee xumuramee raawwatamee waan jiruufi wanni kun kanarraa kaasee akkasuma dabree naannawa sanitti gannaaleef weelma jedhamaa galaan guddaa lama jira achi hedduu keessatti ammoo bishaan iddoon isaan jiran bakka madda sana malee hin jiru. Kana jechuudha waan kan irraa beeku.
Amma dubbiitan fakkeenyaaf yookaan dhufanii san lolan kana mootummaa faatti himattu namni dhufeetiin nama laalu jira warree lafa bulchifaan dhufeetiin san lalaala mariin faan.
Lolli keenya yeroo inni jalqaba 1987 irraa eegalee. Haga irraatiitu nuti rakkinuma kee jirre ciccitee adeemu malee addaan asee nageenyi bu'ee adeemuuti malee 87 irraa qabee haga irraati rakkinuma keessa jirra. Haa ta'uuti amma waggaa lama keessa ciccitime yeroo nu mootummaatti ni jennee jiru yeroo tokkollee. Qaamni dhufee nu ilaalu ammoo mootummaan fala kaayaa ardaa boobsaa jedhee akka dhumma tofsisiisaa ture. Garuu haga ammaatti dhoksaan haa jiraattu malee wanni nu godhame kaata nama miidhamee iyyatuu tokkotti. Wanni fala kaayaa nu gaafa mootummaatti hin jirtu.
Mi ammallee irnaa deebi'e namni ardaaf kalee dhiyootan torbaan kan keessa waraanni liyyuu poolisii nurra fixee jettu nama gam.
Nama sadii ardaaf kaleessa keessatti.
Jaarsi moo ijoollee lafa dhufti moo nama akkamiiti?
Namni ijoollee dargaggoo fi maanguddoo.
Maanguddoo nama ganna gameeti?
Nama ganna shantamaa oliiti maanguddoo namni lama. Kun ammoo ijoollee dargaggoodha kaarraa kun.
Nama akkam warri kun?
Nama hojii isiitiif deemu namoo waan isii dalagatu.
Waraanni kun ardhaallee borillee deebi'uufa danda'a waan sodaattan qabdu borfaa ibsaan faallee deebi'uufa danda'a moo womardhaan dhaabata fakkaata.
Eedaan ayyuu nagayaan bullaa jennee shakkii qabna borii miti ibsaanii miti torbaan kanaa miti amma durataa tun nu biratti hin dhiine Horani
mootummaa lafsuun kee jira yoo biyya kan nama atoo nama irra dhoofaan jira.
Wanni tokkollee kawaadhoo hin jiru. Horani magaalaa kan dhufee kan dhaqee jira. Gizee waabataan dhufee bakka san deemee bakkuma san dhaqee deebi'a malee wanni tokko ka godhamu ka gama isaatiin ammoo falli godhamu tokkollee hin jiru ka tarkaanfii fudhatamuu fi. Raawwin ammallee wanni takkaallee hin jirtu asirratti.
Eenyutu nama irraa dhowwu?
Rabbumaan jira. Qotee bulaan haga dandameetti qabeenya isaa eeggatuu fi akkasuma lubbuu isaa eeggatuu waan itti dhufee haga dandamee haga humna isaa sirraa deebite olaala wanni biraa kan gama biraatiin humna qabnu hin jiru.
Godina keessan keessatti fuula rakkoon akkanaa yoo hedduu itti deddeebitu eessa?
Bakka maraawwa jirti bakkeen isin irra baay'attu bakka kana.
Bakka kana?
Karaa madaal iddoo jedhamtu. Karaa madaal.
Karaa madaal.
Hawwanni ani ni maddu nuti fuula dankaraa jira dankara maasaa keessatti amma warri humna qabu akkasii nu taphataa waan jiruu fi uummata Oromoo kan keessa faana jirullee akka inni dhimma kanarratti yaada keessa galchee uummanni kun rakkina kanarra jira jedhee beekee akkasii akka falli nu godhamu. Gama mootummaatiin biyyoota ollaa keenya daangessan keessatti biyya kana keessa deemee haala nagaa waliin jireenya biyya akkasitti ibsaa waan jiruuf akkasuma dabaree biyya Oromiyaa fi naannoota biraa keessa deemee haala nagaa ibsaa jira haga ammaatiif. Hararirraa kaasee haga Booranaatti aanota gammoojjii kana ka daangaarra jiru kana haala nagayaa kanarratti wanni godhamee tokkolleen hin jirtu lafatti haamamu jira mormii lafaatti jira uummata aanaa gammoojjii ka Oromiyaa kana akka falli tokko kaayamu akka ergaa nuu dabarsitan barbaada.
Namni sana jedhu obbo Ibroo Huseeniti Bulchaa Gandaa Maddaati aanaa Maddu Alaabuu godina Baalee keessaa jechuun Harargee dhiyaatte rakkinnuma akkana himachuu jiranii waraanni liyyuu poolis kun mi'eessoo loleetiin nama shan keessa fixee jedha bulchaan godina kana obbo Teklee Dheeressaa akkan jedhee natti himu.
Ganuma kana Somaaliyaa waraana baranii meeshaa guddaa hidhatanii dhufanii yaa'u qophiin keenya nuti of eeguudha malee garbaraa deemanii loluus miti. Isaan qophii guddaa godhanii waan magaalaa galuuf turani gaafa uummata irraa ittisuudhaaf galchinee jirra gidduu galchinee uummata gidduu. Sababoota yaa'u poolisii kan uummata irraa ittisuuf gidduu galeessi rukutame leeshaanis rukutame warri kaanis inni kaanillee maddoodha amma kanneen ammaaf kan du'e nama shanii kaan immoo sakaarri sheergune kaan immoo suma. Yeroo hospitaala galanii jiranicha. Poolisiin waraanni dhufee gaafa magaalaa seenuu barbaadu uummata seef gochuudhaaf jecha gidduu seene.
Jarii dhuf kun inni waraana guddaa hidhateetiin sila magaala seenuuf dhufee jedhanii sila magaaluma loluuf moo maaliif dhufan seetanii yookaan laaltan?
Durumaas rukuttaa kana taa'anii dhufanii dhukaasanii uummati keenya dhufanii rukutanii akkanuma seeguuf immoo gaanis amma dandeenye bishaadhaan of eeggadhaa kan jedhu kana itti himee jira garuu isaan humna hidhannaa walii qaban waan ta'eef meeshaan isaanii gurguddaa hidhatu.
Meeshaa gurguddaa jechuun hin ulfaata maaliin dhufatanii?
Karaa aanaa isaanii irraa konkolaataa jira barka ittiin konkolaataa Isuzuudhaan galaa turanii jedhanii ijoolleen keenya ittiin arganii aanaan karaa mulluu jedhan achiin konkolaataa Isuzuudhaan hidhataa isaaniis meeshaa isaaniis galchaa. Asteemaa turanii kan jedhamu kaas ijoollonni naannoo daangaa kana turanii argani.
Hararratti ammoo manneen qonnaan bulaa gubaa dhufanii jedhan mirkanaa wanne kun.
Kaadiyoo kana manneen murtaa'e gubanii jira. Lakkoofsaan sirriitti oolu jechuus baadhu mana murtaa'e akkasuma gubanii eegasiitti kan ishii humna milishaas ta'e humna horsiisa bulaa keenya achitti ijaarree of eeggadhaa akka kanaan dura dagattanii hin taa'inaa. Ooma araara jarri kun hin barbaanne kanaafuu ofii keessan of eeggadhaa kan jedhu yaada qabsiifnee keenya booda erga isaan kana godhanii booda.
Waraanni federaalaa mana makkaan makiinaa fa'aateetiin nama duulkan nama irraan dhoowwu.
Egaa isaan Oromiyaatti bilbileetii ture isaan ergasii dhufanii kan gidduu galuudhaaf turanii isaan erganii gubbaa quunnamne malee isaan ajaja gubbaa malee hin godhan kana hin ba'anis amma ajaja keenyaan amiti ajaja ministeeruma ittisa biyyaa kanaan ajajamu. Kunillee karaa hooggantoota keenya Oromiyaa irraan bilbileetu akka isaan gidduu seenanis kan goonsinee wanni jechuus yaallee dhaadheegasi.
Waggaa kan marroo hagam akkaan lolii akkanaas isaanitti deebi'e aanaa mi'eessoo kanatti.
Yeroon itti boqotanii hin jiru garuu akkanatti hidhatanii kan ka'an kana sanyiisa kan ammaatti nagarree kun magaalaa seenuu dhufaaf qophiin godhaniif ka'anii dhufanii magaalaa mi'eessoo qabachuuf jechaadha.
Namni qotatee banatee bobbaafata barnoota yaati ijoolleen waggaa lamaan kan maan argitu obbo Teklee finni keessan maan.
Araddaa isaanii waliin waldaangeessu kana keessa manneen barnootaa baay'ees diiganii iddoo qotannaa isaaniis baay'eensaa waan ka'ee isaaniitti hin deebisneef kanaaf galbisuun ganda ammallee hin bilisoofne.
Lafti akka rakkoon itti hammaatu kan waraanii liyyuu poolisii yoo hedduu dhufi akkan lolu kan agamta.
Kan mi'eessu kana keessa. Ganda shan manneen barnootaa isaanii maal goone ijoollee gara ganda biraatti dachaafne gara oliitti dachaafne naannoo iddoo ganda nagaa qabutti dachaafne.
Amma mootummaa federaalaatiin maal jechuu jirtan?
Referendamiin hojiirra ooluu didee kanaafuu referendamiin kun hojiirra ooluu dhabeedha. Dhaqqoomeen uummanni qabuu fi kanatu waggaa dheeraadhaaf bubbulee.
Lafta kana irra nam lolaantuun taa'ee nuuta.
Oomaa gaaffiin qabu lafa isaa irratti kan nama du'aa jiru Oromoon dhiibbatanii kan deemaa jiran lafarraa dhiibaa qeerraa dhiibaa bakkatti horsiisa isaa bakkatti horii bobbaafatu isaa irraa dhiibaa dha kan deemaa dhufanis waan ta'eef lafa isaa irra bakkatti jira kana waan ulfaata.
Waraanni kun bor deebi'uu danda'a ibsaan deebi'uu danda'a sodaan teessan guddoomaan.
Ammumaa maal fagaatanii jiranii bara ammumaa fagaatan jiran boorillee salmatti fuu danda'an isaan qophii guddaas waan godhanii meeshaa guddaas qabatanii waan jiraniif waan tasgabbaanii ka'anii ni boris deebi'uu danda'an waan gabi qabu miti.
Nama kan jechuu jiru kun ammoo bulchaa godin Harargee dhiyaate obbo Tafilee Dheeressaati guddoo galateeffan taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.